A tu poslední hodinu sobotního večera můžete podniknout jeden velký výlet na východní Moravu a poznat dosud nepoznané nebo se vrátit ve vzpomínkách na místa, kde vám bylo dobře. Hostem večerního radiožurnálu je totiž pan Zdeněk Urbanovský, zástupce ředitelky centrály cestovního ruchu východní Moravy, kterého zdravím do zlínského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Přeji příjemný poslech všem posluchačům ze Zlína.
Pane Urbanovský, máte teď na začátku léta naplánovanou dovolenou ve vašem regionu?
Tak já tu dovolenou teď trávím prakticky pořád, protože neustále děláme nějaké tripy pro novináře, poznávací cesty pro cestovní kanceláře, tak já jsem pořád na cestách, takže já ten kraj si užívám prakticky každý týden.
Kde jste byl naposledy?
Naposledy jsem byl ve Velkých Karlovicích a v Rožnově pod Radhoštěm, čili na Valašsku, a to jsou dvě krásná místa, která si myslím, že obě stojí za návštěvu.
No, my se tam dnes večer samozřejmě podíváme s panem Zdeňkem Urbanovským, zástupcem ředitelky centrály cestovního ruchu východní Moravy. Jsme dnes ve spojení díky zlínskému studiu Českého rozhlasu a právě do zlínského kraje se po zbytek 25. červnového dne přemístíme.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu. There's a place
we know what's cold enough. Večerní radiožurnál dnes na dálku hostí inženýra Zdeňka Urbanovského, zástupce ředitelky centrály cestovního ruchu východní Moravy. Na dálku proto, že pan Urbanovský je ve zlínském studiu Českého rozhlasu, zatím co já v tom pražském, ale spojení funguje bezvadně. Takže můžeme prozkoumat východní Moravu jako turistickou destinaci. Já se na to těším už proto, že je cílem mnohých turistů Kroměříž. Řekněme, že jsem tam nikdy nebyla. Co bych rozhodně měla vidět?
V Kroměříži je potřeba přijít do historického centra, čili na Velké náměstí, a vychutnat si středověký obrys tohoto města. To je, si myslím, to první, co by měl člověk udělat, podívat se na to, jak vlastně to město po 30-leté válce bylo renovováno a jakým způsobem zůstalo zachováno do dneška. A potom je potřeba začít objevovat jednotlivé pamětihodnosti a taková různá zajímavá zákoutí a zajímavé souvislosti, které se s městem Kroměříží váží. Já bych osobně doporučil každou návštěvu začít na turistickém informačním centru. To kroměřížské sídlí v budově radnice a zajímavostí je to, že ta radnice vlastně od doby, kdy byla vystavěna, tak žádnému jinému účelu nesloužila než jako radnice. Takže půjdete do infocentra, tam dostanete spoustu cenných informací a pak se můžete vydat třeba za těmi nejvíce žádanými památkami, což je arcibiskupský zámek v Kroměříži, přilehlá podzámecká zahrada a pak kilometra půl zhruba od toho zámku je zahrada Květná, což tyto všechny tři vlastně objekty jsou součástí světového dědictví UNESCO, čili to jsou ty top lokality, to nesmí vynechat nikdo. Ale pak je v Kroměříži také spousta dalších velmi zajímavých věcí, které mnozí lidé třeba ani neví, a zrovna v tomto roce je příležitost v Kroměříži se potkat například s Machem a Šebestovou, protože pan Macourek, který těmto postavičkám dechl život, je místním rodákem například. Jo? Takže to je další prostě věc, to je už akce, prostě, na kterou přímo můžu pozvat do Muzea Kroměřížska, které sídlí také na tom krásném náměstí Kroměřížském. A co je hodně atraktivní, tak každý pátek v turistické sezóně hlavní, to znamená o prázdninách, se můžete vydat na prohlídky, které se jmenují Tajemství staré Kroměříže, a ty jsou vedeny historickou skupinou biskupských manů, což byla taková garda, kterou měli biskupové pro svou ochranu, tak jak má papež vlastně švýcarskou gardu, tak biskupové, arcibiskupové, kteří v Kroměříži měli své elitní sídlo, tak tuto gardu měli v podstatě pro svou ochranu, a ten historický soubor doprovází návštěvníky po velmi zajímavých místech Kroměříže a tam se dozvíte podle mého názoru spoustu zajímavých detailů, které byste sami třeba ani v Kroměříži nenašli.
Tak byli jsme ve městě, ale napadlo mě, že se vydám na cyklovýlet. Nade všechny bajkerské tratě a trasy vedoucí horami nejspíš vyniká cyklostezka Bečva. Odkud kam vede?
Tak volba Zlínského kraje jako lokality pro cyklovýlet je vynikající, protože si myslím, že máme opravdu všechno, co se dá pro cykloturisty nabídnout. A ta cyklostezka Bečva, které říkáme královna cyklostezek Moravy, ta má vlastně tři takové základní větve, protože řeka Bečva začíná prakticky až ve Valašském Mezříčí soutokem říček menších, a sice Bečvy Setinské a Bečvy Rožnovské. A podél každého toho přítoku do Valašského Mezříčí směřují dvě větve cyklostezky Bečva a potom společně pokračují přes hranice nad Moravou a Přerov k Tovačovu, kde se vlévá řeka Bečva do Moravy, a celý tento úsek, vlastně, když si projdeme všechny ty větve cyklostezky Bečva, tak máme v noha 160 kilometrů krásné trasy prakticky od pramenu té řeky v tom horském prostředí až do té důstojné hanácké roviny u Tovačova.
A je ta cyklostezka náročná, nebo ji zvládnou s rodinou a dětmi?
Pokud pojedete od pramenu k soutoku, tak vždycky jedete z kopce, protože to vede, opravdu ta stezka vede prakticky po březích té řeky a jak známo, tak voda teče z kopce a třeba mezi Velkými Karlovicemi a Valašským Mezříčím klesne ta výška prostě v nějakých skoro 200 metrů, takže jedete opravdu prostě, jak se říká, na pohodu. A co je důležité, zejména ten úsek, který vede z Velkých Karlovic do Setína, tak ten je pro děti naprosto mimořádně vhodný, protože je bezpečný až na, myslím, 2 nebo 3 přejezdy místních komunikací, tam prakticky se nepotkáte s motorovou dopravou, takže to je úsek, který bych doporučil jak z hlediska náročnosti, tak z hlediska bezpečnosti pro všechny, kteří tu bezpečnost vyhledávají.
A já jsem se rozhodla, že pojedu vlakem, vystoupím ve Valašském Mezříčí, o kterém jste se zmínil. Naplánovala jsem si takové kolečko přes Velké Karlovice a Vsetín zpět, takže se vlastně vydávám směrem do Zašové. To je poutní místo. Co je na něm tak přitažlivé?
V Zašové je velice zajímavý pramen, který se jmenuje Stračka, jo, je to potřeba dobře vyslovit, Stračka se jmenuje ten pramen, a to od té cyklostezky Bečva je odbočka nějaké 3-4 kilometry tou valašskou obcí Zašová, ze skály tam příští odpradávna pramen a prostě je tam vybudováno takové malé poutní místo. A v té Zašové samozřejmě kromě tohoto pramene zašovského je i poutní kostel. A ten kostel bývá během sezóny zpřístupněn k prohlídkám, takže kdo má rád i tu sakrální architekturu, tak v Zašové samozřejmě se může na ten poutní kostel podívat. Stejně tak se může podívat k tomu pramení zázračné vody, prostě která zde příští vlastně z úbočí Věřovických vrchů, což je pohoří, na kterém se Zašová rozkládá.
Východní Moravou dnes cestujeme díky Zdeňku Urbanovskému, zástupci ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Teď jsme na cyklostezce Bečva a budeme i za chvilku.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Večerní radiožurnál právě teď cestuje na kole po cyklostezce Bečvě, tedy podél nejvýznamnější řeky regionu, a cestujeme dohromady se Zdeňkem Urbanovským, zástupcem ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Jak jsem se mimo mikrofon dozvěděla, já jsem si vybrala velmi náročnou trasu, a to z Valašského Meziříčí. Chtěla jsem jet přes Zašovou a Zubří do Rožnova pod Radhoštěma dál, ale pan Urbanovský mi řekl, že je to trasa velmi náročná, takže není úplně vhodná pro rodinu s dětmi, je to tak?
Já, kdybych měl z Valašského Mezříčí opravdu udělat to kolečko po cyklostezce Bečva, tak abych určitě teda nejel s dětmi přes ty kopečky, tam bych spíš volil nějaký cyklobus, který by mě vyvezl až na hřeben a pak bych teda možná do těch Velkých Karlovic jel s využitím toho cyklobusu. Ale myslím si, že optimální variantou, jak začít poznávání té cyklostezky Bečva, je u té Rožnovské Bečvy přijet do obce, která se jmenuje Horní Bečva. Tam je velice příjemná přehrada, která v létě nabízí koupání, je tam spousta možností ubytování, stravování a různých dalších prostě turistických atraktivit. A tam začíná právě ta asfaltová příjemná cyklostezka, která vede podél toku řeky Bečvy. A projdeme obcí Prostřední Bečva, tam bych se doporučil zastavit a vykoupat. Tam je nový koupací biotop, který používá kořenovou čističku na čištění vody, takže je to přírodní koupání prakticky. A pak bych pokračoval dál až do Rožnova pod Radoštěm. A tam nesmíte vynechat návštěvu jednoho z nejvíce navštěvovaných turistických cílů na Moravě, a to je Valašské muzeum v přírodě. To si myslím, že stojí za návštěvou, na cyklisty jsou tam připraveni a tam strávíte minimálně 2-3 hodinky, možná i půl dne podle toho, jak velký rozsah prohlídky zvolíte. A pak teprve pokračoval dál přes Zubří do Zašové a po proudu směrem do toho Valašského Mezříčí. To je moje varianta té trasy, tak, aby vlastně jste jeli logicky po proudu. A samozřejmě z Valašského Mezříčí potom se můžete rozhodnout buď to jet na Vsetín a udělat cestu zpět do hor, do Velkých Karlovic, údolím Vsetínské Bečvy, a nebo můžete pokračovat podél řeky Bečvy na hranice na Moravě, vjet do Olmouckého kraje, do Přerova a potom směřovat k největší moravské řece Moravě, a podél té také vede cyklostezka. Takže těch variant, jak si ten výlet užít i třeba na celý týden, máme velkou řadu.
A ta trasa, kterou jsem si vybrala já, ta náročná a asi z vašeho úhlu pohledu nelogická, je přesto schůdná. Řekněme, že jsem dobrá cyklistka, že si věřím a že bych se nebála ani té horské cykloturistiky. Je to v pořádku?
Tak v tom případě z obce Horní Bečva vyrazíte, vezmete si horské kolo, vyrazíte na hřeben pohoří Javorníky a tam vás lesní cesta dovede až na rozcestí pod Kotlou, a to už jste na hřebení Vsetínských Beskyd, tam můžete si vybrat, jestli budete pokračovat směrem ke slovenské hranici na Bumbálku, na Třeštík a potom dál hřebenem Javorníků. A nebo jestli se vydáte směrem k sedlu na Soláni a budete pokračovat po hřebení Vsetínských Beskyd potom do Vsetína přes Vsadský Cáp a Dušnou. Takže samozřejmě pro zdatné cyklisty ta varianta vždycky existuje, ale když jsme mluvili o rodinách s dětmi, tak jsem se malinko vyděsil, že bychom je hnali přes ten řeben. Jo, pokud by děti byly poněkud zdatnější, tak samozřejmě ano. Ale pak doporučuju teda jet cyklobusem, ty z Rožnova pod Radoštěm vyrážejí směrem k Bumbálce a tam potom vlastně vystoupáte ty nezbytné metry a pak už potom hřebení. Je to i s dětmi trošku odrostlejšími, dejme tomu desetiletými, celkem pohoda.
Já si vaši radu beru k srdci, ale přesto bych navrhla další zastávku Velké Karlovice. Ty jsou obcí s celou řadou pozoruhodných míst. Co bychom rozhodně měli vidět?
Tak Velké Karlovice, to my to říkáme Valašský Davos, to je takové označení prostě pro lokalitu, který má velký turistický potenciál. A ty Velké Karlovice vždycky říkáme s nadsázkou, že mají katastr velký jako třetina Prahy, takže tam máte od té typické valašské vesnické zástavby až po horské louky prakticky všechno. Co je pozoruhodné ve Velkých Karlovicích, tak v centru obce stojí dřevěný kostel, který je barokním kostelem, byl postavený bez jednoho jediného hřebíku. Teď aktuálně prošel opravou střechy, je to vlastně pobité, celá střecha je nová, kostel je pobitý novým šindelem, takže bude zářit o prázdninách novotou. A určitě, když ten kostel uvidíte a uvidíte tu lokalitu kolem něj, tak poznáte některé pasáže, ve kterých se pohyboval populární doktor Martin z televizního seriálu, který nedávno šel v České televizi, takže to je místo, kam si myslím, že zavítá každý, kdo si chce spojit příběhy toho filmového doktora Martina s tou realitou, která ve Velkých Karlovicích je. Ale samozřejmě Velké Karlovice nabízejí také řadu zajímavých, drobných, třeba sakrálních staveb. Tam je spousta kapliček, takových lidových, malých. Uvidíte tam také, je tam pralec Razula třeba, jo, který je nedotčeným přírodním územím. Dokonce na část toho pralesa je povoleno vstoupit, takže tam uvidíte tento prales. Jsou na katastru Velkých Karlovic také místa, z kterých je krásný rozhled, třeba rozhledna na vrchu Miloňová, která je relativně nová. A tam vám umožní v podstatě nahlédnout těch Karlovic zase z výšky. Takže
promiňte, že vám skáču do řeči, no, co třeba rozhledna Čarták?
Rozhledna na Čartáku, ta je spíš teda k té straně Rožnovské, takže když byste jeli z Horní Bečvy na Bumbálku, jak jsem říkal předtím, tak tam je rozhledna na vrchu Čarták. Říká se jí také někdy Sukenická, to zase podle té lokality, ve které se nachází. Takže ta je, ta nabízí krásný výhled na Moravskoslezské Beskydy a sedem na Slovensko. A když vystoupíte na rozhlednu na Miloňové, tak vidíte na tu rozhlednu na Čartáku a zase naopak, takže ty rozhledny jsou na sebe na dohled.
Tak s nadhledem jsme se podívali na východní Moravu díky Zdeňku Urbanovskému, a to zástupci ředitelky Centrály cestovního ruchu východní Moravy. Samozřejmě, že budeme v našem rozhovoru pokračovat i po 11:30, ale ještě předtím si poslechněte o domácím i zahraničním dění v krátkém přehledu zpráv. Buďte s námi. Hostem večerního radiožurnálu je Zdeněk Urbanovský, zástupce ředitelky Centrály cestovního ruchu východní Moravy, toho času ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Já jsem moc ráda, že se touto cestou můžeme spojit a tím pádem také autenticky přenést informace ze zlínského kraje. Byli jsme na cyklostezce Bečvě, podívali jsme se do krásných míst. Já bych se ráda ještě podívala do Valašské Bystřice, pane Urbanovský, tedy obce známé chráněnými hroby Portášů. Jak se tam nejlépe dostanu?
Valašská Bystřice, pokud pojedete na kole, tak myslím si, že nejlépe bude, když budete mít kolo horské a pojedete tam po hřebeni, nejlépe ze Soláně. A ta trasa není úplně ta náročná, ale když vyjedete ze Vsadské tanečnice, budete klesat z jednou té Valašské Bystřice, jak se vám otvírají nádherné výhledy, a milovníci horský kol to určitě ocení, protože ta trasa bude velmi příjemná. A ta Valašská Bystřice, kromě toho, že jsou tam ty hroby Portášů, tak je zajímavá i tím, že nad Valašskou Bystřici stojí rozhledna, která se jmenuje Bůřov, a je tam dokonce i golfové hřiště, takže to málo kdo ví, že prostě Valašská Bystřice je takto vybavena pro turistiku. A co je poměrně zajímavé, že kousíček od Valašské Bystřice potom je obec, která se jmenuje Velká Lhota, a v té Velké Lhotě stojí starý toleranční kostel evangelický a tam působil spisovatel a kněz Karafiát, a všichni, kteří znají knížku pohádkovou pro děti Broučci, tak budou vědět, o koho se jedná.
Takže Velká Lhota také na naší zastávce. Ale já bych se ještě ráda dozvěděla něco víc o Portáších, protože v mých představách jsou totožní s malbami, respektive kresbami Mikuláše Alše pro výzdobu turistické jídelny Libušín na Pustevnách. On totiž tehdy v roce 1899 připravoval podklady do pomyslného panteonu lidových hrdinů moravsko-slovenského pomezí. A kromě Jánošíka, Ondráše a Juráše vyobrazil také člena sboru zemských Portášů. Jak tedy vlastně Portáši vypadali? Co měli na sobě? Co měli sebou?
Tak vycházíme z toho, že Portáši vlastně měli za úkol střežit moravsko-uherskou hranici, když to řekneme podle těch historických věcí. A takže ten Portáš byl vybavený na to, aby tak mohl činit. Takže byl v podstatě oblečen do nepohody, byl ozbrojen přiměřeně. A docela je potřeba vidět to, že Portáši nebyli pouze v té Valašské Bystřici, že vlastně se vyskytovali po celé té moravsko-uherské hranici, takže máme například Portášský sbor v Rusavě, což jsou Hostýnské vrchy. Jo, Rusava tu považujeme za nejzápadnější prakticky valašskou vesnici. Portáši byli také v obci Jasená. Tam je kopec, který se dokonce jmenuje Vartovna, na něm stojí krásná rozhledna, kovový válec přes 30 metrů vysoký. A portáše také byly na hřebení Javorníku a tam dokonce jedna lokalita, jedno zařízení se tam jmenuje Portáž přímo. Takže byli to prostě urostlí chlapi, strážci hranic, kteří takzvaně vartovali na hranici, hlídali v podstatě tu hranici Moravsko-Uhersko, takže tak to je potřeba si tu portáže představit a možná ideální bude se podívat na nějaké portážské slavnosti, které se do dneška na východní Moravě pořádají a tam právě ta Valašská Bystřice a zmíněná Rusava patří k těm lokalitám, kde se to může velice dobře podařit a tam ty portáže opravdu můžete vidět tak, jak vypadaly.
A je taková aktivita, brána, tedy aktivita portážská, brána vážně, je dnešní portáž stejně důstojný, jako třeba v dobách dávno minulých?
Tak určitě minimálně herecky je to takto představováno. A ti portáži, které já jsem viděl osobně a kteří jsou k vidění i na těch slavnostech, nebo dokonce i na portážských vycházkách, třeba na konci roku na Silvestra se dělají v Ruslavě vycházky portážů do terénu se zájemci, tak ti opravdu jako jsou, budí respekt a jsou to takový prostě rázní chlapy, které prostě ta doba potřebovala, takže portáži patří mezi, řekněme, tu folklorní ozdobu toho regionu.
Když tedy budeme chtít všeobecně zažít nějakou lidovou slavnost a povědomá je nám třeba pouze slovácká jízda králů, na jaké další, řekněme, veselice byste nás do vašeho regionu pozval?
Tak to je u nás velmi těžké, protože
vy tam stále region, něco máte.
Přesně tak, náš region je natolik bohatý na nejrůznější formy lidové kultury, že samozřejmě ta jízda králů je nejznámější díky tomu, že se o ní psalo v souvislosti se zápisem do UNESCO, ale v podstatě východní Morava jako region žije prakticky celý rok podle toho tradičního zvykosloví, to znamená, začíná to už prostě tím novým rokem přes masopusty, půsty, Velikonoce, všechny možné svátky, prostě i ty tradiční církevní se v mnoha obcích do dneška prostě drží, takže já myslím si, že není prakticky období, kdyby u nás něco nebylo na východní Moravě. A toho třeba dokladem je program, který se jmenuje Valašský rok v tom Valašském muzeu přírody, který jede od ledna až do prosince. Jediný měsíc, kdy je tam trochu volno, kdy mají prázdniny teda zaměstnanci, tak je listopad. Jo? Takže a i tak během celého roku a zejména třeba teďka o prázdninách, tam každý víkend je nějaká akce, prostě nějaký festival a v těch obcích, kterých máme 350 v kraji, tak v každé obci je prostě nějaký zvyk, který se dodržuje a když není zvyk, tak se prostě vytváří, jsou různé soutěže prostě o nejlepší kysané zelí, o nejlepší klobásu. Mluvit o jedné slavnosti by bylo vůči všem, prostě, kteří dnes a denně připravují nějakou aktivitu a nějakou zábavu, jak pro vlastní lidi, tak samozřejmě zprostředkovaně i pro turisty, to by bylo velice nešetrné. Takže přijete kdykoliv a u nás se kdykoliv něco děje a my k tomu každý týden vydáváme tiskové zprávy a ty jsou prostě přijímány vždycky s velkým ohlasem, protože opravdu neznám víkend, kdyby se nic nedělo.
A pro nás je to skvělá zpráva, protože nemusíme plánovat dovolenou s ohledem na nějakou specifickou událost, ale zkrátka vždycky se strefíme do nějaké pěkné lidové veselice. Zdeněk Urbanovský je zástupcem ředitelky Centrály cestovního ruchu východní Moravy a podíváme se na další významné památky a specifická místa Zlínského kraje. Buďte s námi a hezký večer.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you.
Večerním radiožurnálem je dnes Zdeněk Urbanovský, zástupce ředitelky centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Pokud k vám, pane zástupče, přijedeme za jiným účelem než cykloturistikou, třeba za pohodovými i ozdravnými procházkami, řekněme do podhůří Bílých Karpat, co byste nám doporučil?
Tak pokud přijedete do podhůří Bílých Karpat, tak přijíždíte do oblasti, která víceméně je charakterizována jako oblast s velmi krásnou neporušenou přírodou. Ony totiž celé Bílé Karpaty jsou biosférickou rezervací pod ochranou UNESCO, takže to je obrovská devíza, která už předem říká, že ta krajina tam sama o sobě léčí. A pokud tomu přidáte ještě to, že v té lokalitě se nacházejí desítky minerálních pramenů, a ty nejvíce známé jsou v lázeňském městě Luhačovice, tak potom nezbývá nic jiného, než vás pozvat do tohoto nádherného lázeňského města, které disponuje jak tou krásnou přírodou, tak senzační architekturou, která je obdivována všemi návštěvníky, a také mimořádně účinnými minerálními prameny, které zde vyvěrají a které se používají k pitné léčbě.
Dalším z těch významných míst Východní Moravy je hrad Buchlov. Ten je mimo jiné přitažlivý také tím, že nebyl nikdy dobitý. Jaké další hrady a zámky bychom měli nebo mohli vidět?
Tak samozřejmě hrad Buchlov patří k těm nejvíce navštěvovaným a rozhodně jeho návštěvu lze jen doporučit, ale není jediný samozřejmě. Zbytek těch hradů nemá takovou, řekněme, takové štěstí, že by se nestali předmětem nějakého chátrání nebo nějakého dobývání, ale třeba zřícení na hradu Lukova, který dokonce jednu dobu patřil Karlu IV., to je potřeba v souvislosti s letošním výročím možná zmínit. Byť je to zřícenina, tak je to prostě zřícenina kultivovaná do té míry, že tam prostě desítky tisíc lidí ročně přijde, a jeho teďka takovou naprosto novinkou je to, že tam je nově vysvěcená kaple a to prosím nemá střechu, jo, je to zřícenina, takže máme v České republice kapli, která je vysvěcená a nemá střechu a dělají se tam prostě bohoslužby, jo, takové sice nepravidelné, ale přesto. Takže to je hrad Lukov nedaleko Zlína, nedaleko zlínské zoologické zahrady. Potom třeba hrad Brumov, to je hrad, který je také částečnou zříceninou, ten je nad Vlárským průsmíkem, už směrem na Slovensko, když bychom to vzali na jižním Slovácku. A ten Brunovský hrad ožívá celé prázdniny zase krásnými divadelními představeními, jak pro dospělé, tak pro děti. Takže to je další hrad. Hrad Rožnovský, ten dneska nalezete pouze v základech Rožnovského pivovaru, to je ten rozebrali před 300 lety, to kamení z něj použili na stavbu účelných staveb, mimo jiné toho pivovaru, takže tam jsou zbytky jenom nějakých zdí, ale ten hrad žije prostě v nové prostě podobě. Velice zajímavý pro spoustu lidí může být takový seriál hradů, nebo lépe řečeno jejich zřícenin ve Vizovických vrších. Tam je celá řada prostě míst, které se jmenují Engelsberg nebo Starý Světlov. To jsou prostě zříceniny na místech, kde dřív ty hrady stály. Dneska kolem toho vedou atraktivní turistické a cykloturistické trasy a člověk si může prostě představit, jak to třeba dřív na tom hradě vypadalo.
Ale chtělo by to k vám naplánovat asi delší dovolenou, protože to všechno nemůžeme za 14 dnů stihnout. Mimochodem, ještě se zdržme u gastronomie, konkrétně u valašského frgálu, protože to je opravdu unikát. Jak byste frgál popsal? Jak vlastně vypadá?
Tak já vám to řeknu skoro přesně, protože jsem si minulý týden v frgálové manufaktuře ve Velkých Karlovicích jeho výrobu vyzkoušel, takže vím, že ten frgál má mít 30 až 33 cm v průměru, těsta na něm je 240 gramů, náplň je 450 gramů, ta náplň může být hrušková, může být švestková, může být tvarohová, může být maková, nebo kombinace. A ten frgál je v podstatě takový velký prostě koláč s malou vrstvou těsta a velkou vrstvou náplně polity, samozřejmě máslem, osýpkou. Peče se to při vysoké teplotě v troubě a chuťové vlastnosti jsou takové, že kdo si valašský frgál odepře, tak přichází o velký zážitek.
A vy jste vlastně popsal ten postup takový, který splňuje podmínky pro regionální specialitu chráněnou zeměpisným označením Evropské unie. Je to tak?
Je to tak, že vlastně valašský frgál, pokud mluvíme o tomto typu pekařského výroku, tak smí být vlastně vyráběn a prodáván pod tímto označením pouze na Valašsku, protože opravdu nese označení Evropské unie a to označení vlastně vyžaduje, aby ten výrobek měl určité parametry, určité vlastnosti a já si myslím, že to nejdůležitější je nezaměnitelná chuť. Já doporučuji každému ochutnat hruškový frgál, protože ten se dělá ze sušených hrušek a je to prostě pochoutka, kterou by si měl každý z Valašska odvést domů.
A vy sám jste dělal právě hruškový frgál?
Já jsem udělal frgál tvarohový, protože hruškovou náplň jsem nechal kolegyni ze Slovenska, která v životě hruškové a povědla neviděla, takže z tohoto pohledu Velké Karlovice, které tu manufakturu frgálovou provozují, rezort Valachy konkrétně teda, tak ten byl připraven na to, že by každý vlastně z těch testovacích pekařů dělat jednu náplň, takže já jsem si vybral tu tvarovou, která je nejběžnější, to zná v podstatě každý a kolegům ze Slovenska, novinářům jsem nechal dělat ty specifické povidlové.
A to je hezké, to je od vás velkoryse. Mimochodem, když jste u slovenských kolegů, pro srovnání, jaký je u vás podíl zahraničních turistů, včetně slovenských, v tom srovnání s českými? Jinými slovy, vyhledávají vaši destinaci spíš cizinci než tuzemští cestovatelé?
Tady je potřeba říct, že ta situace se každým rokem posouvá, řekněme, ve prospěch těch zahraničních klientů, protože kvalita infrastruktury a ta nabídka turistická se stala natolik známou i v zahraničí, jak na Slovensku, tak v Polsku, v Rakousku, Itálii a tak dále, že k nám jezdí stále více cizinců a z těch cizinců Slováci tvoří 35% všech návštěvníků a jejich počet každoročně mírně, jako v úzovkách mírně, zhruba o 10% roste. Takže my jsme před 10 lety, kdy naše centrála cestovní ruchu Východní Moravy byla založena, registrovali podíl zahraničních návštěvníků na celkové návštěvnosti zhruba 12% a dneska už jsme v tom podílu o 6% na tom lépe, takže máme zhruba 18% zahraničních návštěvníků a jak říkám, každoročně ten podíl zahraničních návštěv u nás roste, což nás velice těší a je to právě důkaz toho, že kvalita služeb, ale také kvalita marketingu, který provádíme, je celkem na velice dobré úrovni a ti zahraniční hosté nás stále více vyhledávají.
Tak ať je to tak i dál. Zdeněk Urbanovský, zástupce ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, byl hostem sobotního večerního radiožurnálu. Já vám děkuji, přeji krásný víkend do Zlína a jistě u vás někdy nashledanou.
Děkuji a přijďte k nám z jakýchkoliv důvodů.
Přijedeme rádi. Mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou.